sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
După publicarea articolului semnat de secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, sintagma statul capturat de oligarhi a ajuns să fie un fapt recunoscut de multă lume, inclusiv la nivel mondial. Povestea de succes a Moldovei a luat sfârșit într-un mod rușinos și acum a venit timpul să se dărâme captivitatea, sugerează tot mai mulți analiști. Dar cum poate fi dărâmată această captivitate? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cercescu. Campania Aici este Europa Liberă se oprește astăzi la Soroca. Tema discuției va fi ecologia râului Nistru, iar dezbaterea va fi moderată de colega noastră Liliana Barbăroși. Iar mâine, duminică 16 august, caravana Aici este Europa Liberă ajută la Florești, unde redactorii Europei Libere și invitaților vor discuta despre infrastructură și inițiative locale cu sprijin european. Discuția de la Florești va fi moderată de scriitorul Vitalie Ciobanu, redactor șef al revistei Contrafort. Reducerea cheltuielilor publice este inevitabilă, a declarat vineri premierul Valeriu Strălez, care a asigurat însă că plata pensiilor și a salariilor este asigurată. Potrivit IPN, premierul a vorbit despre reducerea investițiilor din bugetul de stat în cadrul ședinței Consiliului Economic al primului ministru. Rusia nu va bombarda sistemul antirachetă de la Deveșelu din România, dar va exista o replică a Moscovei care ar putea fi tot un sistem de apărare antirachetă sau rachete capabile să depășească scutul, a declarat ambasadorul rus la București, Oleg Malginov, vineri, într-o intervenție la Realitatea TV. Malginov a explicat amenințarea reprezentată de scutul antirachetă prin faptul că ar distruge echilibrul militar care a existat între NATO și fosta Uniune Sovietică în timpul războiului rece. Acum potențialul celor două state va fi diferit. Sistemul antirachetă va oferi Statelor Unite și Europei mai multă protecție și va minimaliza potențialul armelor rusești, a explicat ambasadorul Rusiei la București. Tot vineri, adjunctul ministrului de externe rus, Sergei Ryabkov, a declarat că Rusia nu vede niciun motiv pentru care Statele Unite ar continua amplasarea scutului antirachetă în Europa, după încheierea acordului nuclear cu Iranul. Rusia a criticat de la bun început scutul antirachetă preconizat de Statele Unite, pe care l-a văzut drept o amenințare la interesele sale strategice. Dar Washingtonul a replicat de fiecare dată că este îndreptat nu împotriva Rusiei, ci împotriva statelor imprevizibile, cum ar fi Coreea de Nord sau Iranul. Rusia a anunțat că va livra Iranului sisteme de rachetă sol-aer de lungă distanță S-300 și că va pleda pentru ridicarea tuturor sancțiunilor impuse Iranului acum că a fost semnat acordul privind limitarea programului nuclear al Teheranului. Se bănuia că acesta ar avea și o importantă componentă militară. Anunțul Rusiei, făcut vineri de adjunctul ministrului de externe, confirmă temerile multor oficiali americani că Rusia va restabili toate relațiile comerciale cu Iranul, indiferent dacă Statele Unite, respectiv Congresul american, aprobă sau nu tratatul semnat de Iran cu țările din Consiliul de Securitate ONU plus Germania.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În articolul semnat de secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, publicat în The New York Times, se spune că Republica Moldova este un stat captiv care se află în mâinile oligarhilor cu o corupție endemică ce determină cetățenii de rând să emigreze în state unde pot găsi o viață mai bună. Iată câteva opinii pe care le-am cules la Zaim, o localitate din raionul Căușeni.
Mulți hoți și tălhari, fără mulți lausați de bani. Banii la cum? Și n-ajunge nici odată, zice, e mult borân și mai mulți
și ei. Și cei care au bani mulți ce fac cu banii?
Noi nu avem, dar care iau, să vedeți, ca proștii.
Dumneavoastră ați fost la alegeri, ați votat. Pentru ce ați votat?
De ce am votat? Și nici e viața mai frumoasă. Să ia că ne măriți fietul, ne măriți gazul, ne strâng haica, să vadă cât om rezista noi.
Dar ce probleme trebuie să rezolve cei din la guvernare?
Să aibă omul de lucru acasă, să nu se duc în străinătate. Și bătrânii și plâng când ar și le aduce o pâine.
Eu știam dimineața în seara, că eu am să de 20 țări, peste jumătate de an. El îmi spune să-mi dai 3.000 când i-am spus. 3.000 eu nu am cheltuit, când erau eu de vreo în zile de câte lapte am rătuit și am uit de atunci când am câte mâncare am dat. Eu nu-i scoate nici 10%. Noi rămânem cu balii.
Unde s-a greșit în Republica Moldova? Cine a greșit? De ce atât de greu lucrurile se schimbă?
Că ei nu gândesc la narod.
Nimeni. Cine?
Parlamentarii ăștia, pentru și de acolo. Ei rezolvă numai unii și bani și ducă banii care îi fură. Miliarde și fură, dar ei gândesc la mătres. Că dacă intră în Europa, vedem așa să-i găi pe casa afară. Și ia mâia fură cât pot.
De ce unde ați vrea ca Moldova să meargă?
Vrem cu Europa, că poate și ea care răstrânge pe ăștia de ghetă dacă. Altfel nu e nicio scăpare.
Cetățeanul și poate decide de unul singur soarta.
N-aș crede. Trebuie să știe cineva din afara țării. Dar singur Moldova în râpă se duce numai. La noi nu are cine conduce.
Cum trebuie să fie un conducător? Ce calități trebuie să aibă?
Sistemul pentru narod, pentru oameni. Trebuie să-ți disperați. Nici un viitor încă nu se arată. Deși merge tot mai rău și mai rău.
V-ați gândit vreodată să plecați de aici de la Zaim, să luați drumul Pribegiei, să
vă câștigați bucata de pâine pe cecotare? Să mai duc băieții, în Germania, unul în Rusia, să mai duc.
Care e mai mulțumit? Cel care merge în Rusia la muncă sau cel care în Germania?
Cel care în Germania lucrează mai bine acolo. Dar la Rusia să mai duc și vine înapoi tot cu nici șapte, iară să mai duc și ia mai geală.
Fiul meu, despre ce s-a întâmplat? Acum sunt foarte probleme multe. Pacienta, registrația, trebuie să plătească acolo unde locuiești.
Dumneavoastră, care dintre politicieni vă insuflă încredere?
Nimeni, absolut nimeni.
Au fost câteva gânduri exprimate de locuitorii de la Zaim Căușeni, dar să revenim la constatările secretarului general al Consiliului Europei, care formulează concluzia că, citez, în ciuda anilor de dezamăgire, mulți moldoveni încă au o ambiție însemnată pentru statul lor. Ei susțin că eliberat de corupție, statul se poate transforma, dar înainte, acest stat captiv trebuie înapoiat cetățenilor săi, citat închis. În satul Larga, din raionul Briceni, am discutat cu un consilier comunist. Anatolii Creciun are părerile lui despre așa numitul jaf al secolului care a dus la devalizarea celor trei bănci.
Nu puteau forțele de stângă și fost trei Dodoni împreună și patru Voronin, nu puteau să le dea aeroportul, nu puteau să le trimită furturi din bănci, de către ruși. De ce ne facem noi iluzia că avem o conducere care ne duce în Europa, care ei ne-au vândut Rusie și banca și aeroportul și tot ce. Și noi ne facem iluzie că noi suntem europeni, ei ne duc în Europa și noi gata, 70-80% suntem europeni. La noi este o problemă majoră. Când alegătorii se supăt că ei sunt mai hâtri ca cei de câte aleg. Asta e o problemă majoră pentru Moldova.
Asta cum alege astăzi cetățeanul Republicii?
Alege așa cum alege.
Cu capul, cu mintea, cu burta.
Asta e greu de spus.
Prin observațiile dumneavoastră, pentru ce își dă votul alegătorul din Republica Moldova?
Mă distă noi, sunt membru Partidul Comuniștilor. Și eu s-o pot cinste pentru mine. Eu vreau să spun că e greu de orientat în ce gândește poporul nostru, cum gândește, însă merită conducerea pe care o are.
Cine face Republica Moldova reforme cetățeanului să-i se aducă bunăstare și prosperitatea pe care o așteaptă și care i-a fost promis în campaniile electorale?
Eu, în momentul de față, cred că alegerile anticipate aproape să devine inevitabile, în condiții.
Și credeți că vin alte forțe la putere?
Doar dacă am ajuns la marginea prăpastii, atunci ce? Să ne ducem împreună cu prăpastii?
Lăsați să se înțeleagă că Moldova de azi e cea pe care și-o dorește moldoveanul care deplânge la fiecare colț că trăiește în sărăcie, că nu e o justiție independentă, că nu se luptă cu corupția.
Poate, dar eu s-o pot fi... Până noi ne reîntoarcem la guvernul de profesioniști.
Ce înseamnă un guvern profesionist?
Vă spun ce înseamnă guvern de neprofesioniști. Am avut la guvernul Găburici unul la medicină și unul la asistență socială. După schimbarea din guvern a trecut unul de la asistență socială la sănătate. Asta vorbește de tot profesionalismul și de tot angajamentele care sunt între deși.
Ce e mai important pentru cetățenii de Republica Moldova? Să existe democrație sau să existe dictatură?
O democrație autentică, eu cred că numai decât e bun. Dictatura e ceva rămas în urmă, ceva din domeniul trecut.
Moldovenii ce fel de președinte își doresc? Un tătucă, un dictator care să țină frârile în mână sau un președinte democrat?
Dacă alegem un președinte dictator, înseamnă că doi parcursul a 23 de ani de independență, noi îi ștergem cu bureta și trecem la nu știu ce mai departe. Iarăși ajungem la întrebarea cei că noi facem mișcări haotice într-o parte în alta.
O mișcare direct, în înțelesul dumneavoastră, ce înseamnă?
Avem Constituția, avem modelul de alegere președintelui și hai să-l folosim și gata.
Acum, de ce, alegerea președintelui se face în cadrul Parlamentului.
De ce căutăm noi să alegem 61 cu 57, pe urmă e posibil să facem un referendum cu 2 să aleagă? Se poate doar legat la referendum, că doi oameni să aleagă președintele și noi știm care...
Dar nu e viața voastră, e ca deputații să aleagă președintele sau cetățenii?
61 de mandate, asta e o democrație autentică, e o republică parlamentară.
Dar știți că nu există o majoritate parlamentară. Și dacă nu există, e foarte greu să se găsească 61 de voturi ca să fie ales șef statului.
Poate când o găsi majoritate parlamentară, ne va duce la calea de ieșire din criza în care ne aflăm astăzi.
Cine ar merita să facă o majoritate parlamentară? Ce partide?
Toate care au fost votate de către popor.
Toate sunt 101 mandate.
Nu, atunci fac o majoritate parlamentară și aleagă președintele.
Ce partide credeți că trebuie să facă această...
Deputați de bună credință.
Cine sunt cei de bună credință în opinia dumneavoastră?
Toți au fost de aleși 101 de popor și lasă să gândească.
Nu vreți să răspundeți la dreptate. Care sunt reproșurile dumneavoastră la adresa clasei politice?
Politizare excesivă. A tot ce este în țara asta...
De ce au vrut să politizeze totul?
De a funcționa mai bine schemele. Și pentru că este rândurile partidului, pentru a promova membrii partidului, pentru a apărea interesele partidelor. Și asta e tot rău, toată buba Moldovei.
Lumea poate recâștiga încrederea în instituțiile statului, în clasa politică?
S-a revenit totul la normal, doar și noi avem în Moldovenie o calitate, că suntem oameni de treabă. Mare parte din populație suntem oameni de treabă. Cred în cum se cade în moldovenilor.
Și dacă moldovenii sunt oameni de treabă, sunt cum se cade, sunt harnici, de ce au clasa politică pe care o au?
Mintea moldoveanului de pe urmă, care totodată și odată vine.
Și în al 12-lea ceas, moldoveanul ce va face?
Vă face bine. Sunt optimist.
Ce vă este cel mai mult
și,
frică?
Și asta le-i suflul și copiilor mei, și membrilor familiei, și consătenilor.
Care sunt temerile dumneavoastră? De ce vă temeți mai mult?
Compar cu cei care se teme de bătaie, dar sunt vârsare la bătaie. Înțelegeți? Asta e o prostie tot moldovenească. Situația nu chiar atât de rea Moldova. La urmă, urmă, s-au găsit și bani. Anume, acest miliard. Asta după ce că societatea noastră se va trezi. Poți să vă uni, poți să vă gândi mai altfel. Trebuia un imbold dat acestei societăți, că putem pe parcursul la 10-100 de ani să ne fură mai departe așa cu bucățică, însă s-au permis să obliduiască acest popor și aceasta se va răsfrânge într-un timp mult mai apropiat decât ei zgândesc.
Alexandru Bejenaru și el, locuitor din satul Larga, raionul Briceni, paradoxal, deși este membru al Partidului Comuniștilor, se declară un eurooptimist convins și spune că Moldova trebuie să urmeze calea eurointegrării, dar să păstreze relații bune și cu Federația Rusă.
Statul merge pe o cale normală, dar dacă ar fi să trăim bine și cu vecine din dreapta și din stânga, altfel nu e chip.
Moldova trebuie să aibă relații bune și cu estul și cu vestul?
Ar trebui numai decât.
Ce înseamnă o relație bună dintre Moldova și Federația Rusă?
Ar trebui, voi aveți gazul, aveți energie electrică, noi avem fructele și legumele și voi știți tare bine că ele se ieftine la noi și se
comestibile. Dar văzut bulldozerile din Federația Rusă care îngroapă pierții și din Moldova.
Asta am văzut.
Mai înainte vopseau gardurile cu vin.
Da, am văzut, am văzut, mă doare și inima și sufletul, noi știm cum se produce la noi.
Dar mai cum vă explicați că Federația Rusă zice că fructele din Moldova nu mai sunt bune, vinurile nu mai sunt bune?
Scurt și clar. Politica.
Dar să ziceți că Moldova trebuie să mențină o relație bună cu Federația
Rusă. Nu cum, dar trebuie și Federația Rusă să fie relații bune, nu noi cu ei, dar poate și ei cu noi. Iată, acum ați venit până la Briceni, ați văzut câte drumuri bune avem, doar ele sunt făcute pe banii americanilor, scrit toate tablourile cele, banii oamenilor americani. Noi ne vine rușine când noi le mai stricăm. Iată, Sărăteni, Soroca, să vorbea cât s-au investit. Noi știm cât 90 ceva de kilometri și cât s-au distrus acolo, s-au furat. Doamne ferește, asta e un păcat. Ne mi-e rușine și de mine. Poate și eu undeva dau cu ăștia în gard și nu gândesc așa cum trebuie. Dar de celălalt cetățean, cu mult mai mult mi-e rușine.
Spunea cineva de aici din sat că s-au politizat foarte mult instituțiile statului, despre politică vorbește și omul de sus și omul de jos. Cum scapă de această politizare?
Ar trebui să ne căutăm noi de treabă. să scăpăm și de bandiți, de hoți. Nu vă supărați că spun asta vorbă, că aud de la politicieni, de la mulți oameni, să scăpăm și de hoți. Lumii cunoaște acel cu miliardul, Doamne ferește. Dar copiilor o să gândească, o să vadă, nu cum asta. Iată ăștia-s hoții. Nu vreau să-l numesc, nu-i trebuiesc ei nici 100 de ani. Mie, pur și simplu, nu-mi place un lucru. Noi nu suntem țară săracă. Eu nu recunosc cuvântul ăsta, mai ales la noi, la nord, că trăim sărac. Doamne ferești, nu. De două mașini, nu trăim sărac. Asta nici vorbă nu poate fi. Dar, o leacă, nu știm să gospodărim. Iată, ați venit în largă, nu știu, mersi străzi, ați văzut cum trăiesc lărgenii mei. Este un gard făcut din scânduri sau vreun gard făcut din stuf sau ceva? Sau vreo casă acoperită, nu cu cei ce la sud? Noi trăim, numai nu pot să arăt la radio cu mâna, să arăt că trăim așa, la un nivel, slavă Domnului. Și apoi vă spun, iată, acum avem o conducere în sat, bravo băiatul ăștia, el a venit brusc. Noi am fost cu el.
De ce la stat se poate și în stat mai greu?
Stat fură.
Cine-i statul?
Parlamentul.
Cineva din clasa politică vă reprezintă?
Vă spun, un oază în întoi, pentru mine exemplu, și eu mult timp țineam la lupul. Mai președintele țării decât el nu putea să fie, dacă nu era implicat cu ceilalți.
Și acum cine merită să ajungă președintele Republicii Moldova?
Nu se știe. Eu totuși sunt pentru țară de acum prezidențială, cu puterniceri, președintele să fie ales totuși de popor.
Președinte Tătucă?
Întrebare provocatoare, dar pe un an, doi ar trebui să fie Tătucă.
Și ce se facă într-un an, doi?
Vă spun, un Pinochet, în 17 ani ridicat și elizabetică, la noi trebuie o mână de fier pe un an, doi, o leac să-i înlăturăm, să-i punem la punct, că la noi poporul e muncitor, ne facem leniș încetșorul.
De ce lenea se cuibărește?
Dar de atât. Locuri de muncă pentru tineret nu prea, trebuie să aibă tata grijă ce să facă ficiorul.
Da. Și feciorul are grijă de tată sau doar tata de
Dumnezeu ficior? Dumnezeu știe. Tata are grijă de ficior. Tata e realitate.
Dar dumneavoastră cum vă explicați că lumea continuă să plece din Moldova dacă ziceți că nu se trăiește greu și rău?
Omul care are bani, el mai vrea. Și să nu credeți că cei ce au plecat sunt chiar atât de săraci. Eu știu aici din satul meu natal largă. Nu. Pur și simplu, mai vreau să aibă. S-a vorbit de sat Corjăuț. Da, el a prosperat ultimul timp, numai datorită Parisului. Chiar și un restaurant al lui la ei acolo se numește La Paris. Și... Dar la noi în largă, numai sărac trăim noi. Omul care vrea, el s-a dus astăzi la lucru 200 de lei pe zi. Doamna, 200 de lei pe zi bani.
Și ce face moldoveanul cu bani mulți?
Gardul, ferestre.
Dar de ce nu investește?
Că nu știe. Nu știe, nu vrea. Iată, am devenit un pic lenoș. Eu o spun direct, nu mă tem să spun.
În Moldova, în 4 ani, cum o să arate? Altfel decât arată azi?
Dacă o să fie țară prezidențială, eu vă asigur că o să plecăm în sus, o să ne ridicăm. Puteți credeți-mă, dacă parlamentară rămânem și o să batem pasul pe loc.
Și încotro trebuie să meargă Moldova?
Încă o dată spun, mergem spre Europa, nici vorba nu poate fi.
Care e avantajul de pe urma apropierii de Uniunea Europeană, altul decât celălalt, dacă s-ar apropia Moldova de Uniunea Eurasiatică?
Rusia nu ne-a făcut nimic, nici un gram, nici o capică, nici o bănuț, nu ne-a dat.
Dar rău a făcut Moldova de Rusia.
Dar ce-a făcut bine? Dar ce număr nou? Pribaltica război, Caucazul război, Ucraina am iar război, dar și la noi ce? Anii 92, ce nu ne ține minte?
Cine poartă vină pentru războiul din Transnistria?
Noi ridicăm mâinile în sus. Era trădare, dar am vrut noi să ne apărăm, dar cine a luptat? A luptat tot aceeași armata 14. Eu am 72 de ani și cunosc istoria mea, slavă Domnului.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Nici vorbă nu poate fi.
Cu ce vă mândriți?
Cu totul, cu poporul meu, cu plaiul meu, cu frumusețea care este în jur, cu primarul mă mândresc, cu satul meu natal.
Directorul Casei Muzeu Alexei Mateievici de la Zaim Căușeni, Ion Găină, este preocupat mereu de noi proiecte culturale și spirituale. L-am întrebat și pe el de ce a ajuns Moldova pe marginea prăpastiei.
Din cauza celor care au venit la putere și nu s-au gândit mai întâi de toate ce să lase după ei, dar și-au pus întrebarea ce să ieie cu ei în propriile de buzunare, pentru că întrebarea și-au pus-o așa, de aceea suntem unde suntem, pentru că până la urmă peștele de la cap se strică.
S-a stricat rău peștele.
S-a stricat, pentru că era destul, de exemplu, în 4 sau în 8 ani de zile, când erau unii sau alții la conducere, să vor să facă ceva și se făcea. De exemplu, s-a dorit în cei câțiva ani de când a fost Maia Sandu în învățământ să se taie o tradiție proastă cu copiatul la examene și dacă a vrut ministra și echipa să facă lucrul ăsta, au făcut în 3 ani. Păi bine, în 23 de ani nu se putea?
Asta înseamnă că nu au fost oameni potriviți la locul potrivit în funcțiile cheie din stat sau de ce? Acest exemplu deocamdată rămâne a fi la singular. De ce nu s-au molipsit și alții să facă așa cum s-a reușit să se facă ceva în educație, dacă zice ce dumneavoastră că aici sunt rezultatele de față?
Prea multă grijă pentru stomac, probabil. Așa urât, brutal fie spus. Probabil i-a încurcat pe toți. Puterea și banul întunică mintea omului. Bine, dar mă întreb, dar din atâta lume cât a fost, se putea găsi totuși cineva ca să stopeze valul ăsta de hoții, de furturi, de dezmăți? Mă întreb, cel care se scoală dimineața și se culcă seara în bine, fără probleme, măi, dar nu-l atinge măcar o știre în care se spune că acela s-a dat cu capul de la etaj că n-avea ce mânca? Mă, nu îl deranjează deloc? Și dacă nu îl deranjează, atunci înseamnă că acela este pierdut, care stă în frunte și nu simte. Păi este un nesimțit.
Și această prăpastie între cei care guvernează țara și cel de la firul ierbei, care își duce viața uneori de azi pe mâine, de ce se adâncește și cine poartă vina?
Cei care vin și pleacă de la conducere, dar cei care vin, totuna trebuie într-o bună zi să se oprească, să răsuflece mâinile și să înceapă ceva să facă pentru țară. Că nu ei trebuie să are, că nu ei trebuie să prășească. Deci asta face omul de rând, asta face oricine. Deci munca și-o face profesorul la locul lui, medicul la locul lui, toată lumea își face datoria. Păi ce le trebuie celor de sus să găsească formulele necesare să strângă impozitele care curg printre degete peste toate râurile și hotarele și să-i facă pe oameni ăștia care muncesc deja de când lumea și de 23 de ani de independență să primească un salariu. Lucrurile sunt atât de clare și atât de simple încât cred că oamenii sunt pur și simplu înnebuniți de avere și lipsiți de responsabilitate total. Deci se poate de făcut și în 3 ani și în 4 ani. Un exemplu este de față. Primarul de Saim. Este un băiat tânăr, Ion Veste, este fostul nostru elev, ne bucurăm pentru el și ne mândrim cu el. În 4 ani, acum când a trebuit să-l alegem pe un termen nou, am încercat să postăm pe un poster lucrurile care le-a făcut, nici nu ne încăpeau. Ce trebuie să facă statul? Ce trebuie să facă parlamentul? Ce trebuie să facă guvernul? Să înlesnească lumii acestea care deja muncește, care n-a lăsat mâinile în jos în toată această perioadă grea și a făcut ceva pentru sine, pentru ai săi, pentru cei din jur. Eu când mă uit în jurul meu, eu văd oameni cu demnitate în Zaim.
Și după ani de dezbinare, pe criterii politice, pe criterii geopolitice, poate fi consolidată societatea sau ce idei ar putea să solidarizeze națiunea?
Ideea națională lipsește de ce e că noi suntem separat 50-50 în teritoriul ăsta între vest și est. Și de ce ideea națională nu poate să o ia înainte, nu poate să fie dominantă? Pentru că o idee ajunge să biruie numai atunci când ea e dominantă. Eu pot să o am, dar dacă ea nu a înaripat 70-80% din populație, cum să meargă ideea asta? Deci unii pentru alții se socot frâne. Cei care țin cu vestul respectiv îi socot pe ceilalți frână și invers. Atunci când nu știi cine ești, n-ai cum să mergi înainte. Și eu vă aduc exemplu părintelui Alexei Matievici, fiind o personalitate excepțională, cu cunoștințe în 12 limbi, cu academie terminată și cu teologie, care spunea, trebuie să știm de unde ne tragem, căci altfel suntem niște nenorociți rătăciți. Trebuie să știm că suntem români, strănepoți de-ai romanilor și frați cu italienii, francezii, spaniolii și portughezii. Aceasta trebuie să le spunem tuturor, și copiilor și celor neluminați, să iluminăm pe toți cu lumină dreaptă. Deci, dacă nu știi cine ești, ce te plângi că nu ai, că nu poți? Păi dacă tu nu știi cine ești, dacă nu știi cine ești, ești, dar turma.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
specialist în ortopedie, traumatologie, doctor în medicină, master în managementul sănătății publice, șefă de secție la Spitalul de Urgență, Alina Glavan. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, telefonul sună de dimineață. Sunt pacienții care vor să se programeze la consultații. Ajungând la birou, bucuroasă să-mi văd colegii de lucru și la 7:45 începem ședința la care discutăm o sumedenie de probleme ce s-au acumulat doar în ultimele 24 de ore. Apoi urmează conferința generală de dimineață, unde vorbim despre pacienții internați și cei pregătiți pentru operații. Împreună cu colegii analizăm fiecare caz aparte. Facem vizita în toate saloanele, discutăm la patul fiecărui pacient despre tratamentul care îi se cuvine. Pacienții sunt foarte mulți, mai ales persoane în etate care necesită mai multe îngrijiri paliative. Crezul meu este că trebuie să-ți ajuți aproapele ca pe tine însuți. Așa am crezut și așa am încercat să fac pe cât îmi stă în putință. Preoția, medicina, învățământul sunt misiuni, nu meserii. Asta am auzit de la mama mea, care e tot doctor. O zi plină de lume și de emoții. Seara îmi ajunge timp și pentru mine. Merg la sport. Acasă uit de toate problemele și în sfârșit am timp de discuții cu persoanele pe care le iubesc, familia mea. Apoi, împlinită și împăcată că parcă le-am reușit pe toate, merg la culcare. Marți. Între două zile nu-i decât o noapte, iar dacă mai e și o noapte albă, cafeaua îmi dă tonul pentru toată ziua. Am planificat mai multe intervenții chirurgicale, niciodată nu știu ora când ies din sala de operații. Atunci când știu că viața pacientului e mâinile mele, mă comport ca și cum aș fi eu în locul lui. Fiind feministă convinsă, am învățat să conduc automobil și să mă împotrivesc discriminărilor din sistem. Spre seară mă întâlnesc cu prietenii mei la un suc. Râdem, glumim, povestim, suntem fericiți. Adevărată fericire se găsește în noi înșine, când ne împăcăm cu noi înșine, când ne resemnăm în fața murdăriei și justiciei umane, dar continuăm să avem o atitudine proactivă prin luptă, păstrarea demnității și iertare. Miercuri. Iarăși rutina. Cafeaua, dejunul și plec la serviciu. Telefonul sună mereu. Pacienți, pacienți, pacienți. Pe parcursul zilei m-a vizitat un coleg de-al meu din anii studenției cu care ne-am amintit de zilele fără de griji pe care le-am avut cândva. Pentru câteva minute vin și alte cunoștințe. Când le mai povestesc prietenilor mei ce fac, ei văd doar partea urâtă. Că tot timpul văd oameni bolnavi sau foarte bolnavi și pentru care nu prea am ce să fac. Și că ei nu miros întotdeauna cel mai bine și că nu vorbesc uneori politicos. Da, e greu. Pur și simplu e greu. Dar dincolo de toate neajunsurile, e frumos. Mai ales atunci când din spital pleacă lumea sănătoasă. Seara, ruptă de oboseală, merg la salon pentru că sunt femeie și pentru a mă relaxa, nițel găsesc 2 ore. Joi. Revin la muncă cu o dispoziție bunicică. Răsuflec mâinicile și mă apuc de lucru. O persoană neinvitată a dat buzna în birou cu emoții negative și cu strigăte. Am ridicat și eu vocea și câteva ore am fost indispusă. Unii ar spune că nu există chirurg care să nu arunce cu instrumentele la podea de când în când. Și asta după ce mi-am dat seama că medicul a fost și a rămas o persoană importantă în viața societății, iar pacientul e cel căruia trebuie să-i cedez. Urmează alte discuții cu oameni care se plâng de sănătate. Și să știți că rezultatele tratamentelor sunt dependente și de relația dintre medic și pacient. Astfel, persoanele care au o comunicare bună cu medicul au rezultate mai bune și în urma tratamentului, dar merg și mai des la consultații fără a avea teama sau apatie. Seara am mers la părinți, ca de obicei mama a pregătit o cină extraordinară. Am glumit cu ei, m-am încărcat cu emoții pozitive și cu sufletul împăcat am plecat acasă. Vineri. Sunt convinsă că în Moldova putem face o medicină de calitate, chiar dacă banii sunt mai puțini. Consider că plecarea medicilor în străinătate este determinată de mai mulți factori, inclusiv cel financiar. Am mulți foști colegi care au plecat în străinătate. Majoritatea celor plecați probabil nu se vor mai întoarce, dar poate greșesc. Înainte de a obține respectul pacientului meu, trebuie să mă lupt să-i obțin încrederea, să-l câștig de partea luptei pe care o avem de dus împreună. Poate că în restul relațiilor sociale care domnesc în societatea contemporană, respectul e posibil fără încredere. În medicină ar fi un nonsens. Vine weekendul și voi pleca în afara orașului cu prietenii, dar permanent sunt de găsit pentru că permanent sunt solicitată de cineva care are nevoie de ajutorul meu. Mă simt împlinită, mi-e dor de toți ai mei, numai decât mă voi întâlni cu familia mea și tare îmi doresc să-mi văd cele două nepoțele dulci și dragi ca niște îngerași. După întâlnirea cu ele, am impresia că îmi cresc aripi de zbor de bucurie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.